Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Pod sloganom Podeli ono što te čini srećnim, u nedelji za nama Crveni krst Srbije je obeležio 142. godinu od osnivanja. O ulozi i značaju ove najstarije humanitarne organizacije za našu emisiju će govoriti predsjednik Crvenog krsta Srbije, Dragan Radovanović i volonteri, seniori i juniori. Minute za zdravlje posvetit ćemo dijagnostici i lečenju astme. O simptomima, značaju ranog otkrivanja bolesti i pravilnoj primjeni lekova saznaćemo više od doktora Dejana Dimića iz Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu. Rubriku za kulturu rezervisali smo za roman Slavenke Drakulić Mileva Einstein Teorija tuge, a u istorijskoj radiočitanci ćemo se vratiti u vreme prvog srpskog neurologa i rodonačelnika realističke pripovetke doktora Laze Lazarevića. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Potrošio mnogo leta i još lutam duše prazne. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, s violinom. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, hej, majstore, s violino. Samo jednu pesmu moju, onu pravu što izgubi, ja sad moram da prebolim. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, s violinom. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, s violinom. Sjećati se, sve smo rekli sa par reči. Ja sam svojim putem pošao, ona nekoj svojoj sreći. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vinom. Dođi da te častim vinom, ej, majstore, s violinom. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vinom. Dođi da te častim vinom, ej, majstore, s violinom.
U nedelji za nama Crveni krst Srbije obeležio je 142 godine od osnivanja. Tim povodom na Beogradskom trgu Republike okupili su se članovi te humanitarne organizacije i njihovi volonteri. Tamo smo sreli i predsjednika Crvenog krsta Srbije, Dragana Radovanovića.
Crveni krst je jednostavno poseban i jedinstven. Njegov rad je regulisan zakonom. Zakon o Crvenom krstu Srbije donet 2005. godine i tada je proglašen, pošto to sve verifikuje Međunarodni pokret Crvenog krsta u Ženevi, da je to jedan od najboljih zakona u svetu koji reguliše rad jedne humanitarne organizacije. Da. Naša osnovna snaga su volonteri i mi imamo 68.920 volontera u čitavoj Srbiji, a samo 750 zaposlenih profesionalaca u čitavom Crvenom krstu u Srbiji koji koordinira njihov rad. E sad, volonteri u Crvenom krstu nisu amateri. Oni su došli iz humanih pobuda da budu volonteri. Drugo, što su oni obučeni.
Vi ste zapravo napravili jedan mehanizam gde ste tim ljudima omogućili da nauče kako se radi na terenu, da sačuvaju to zrnce humanosti, iako tu nema novca.
Naravno. Pa to jeste suština, taj motiv ljudi koji volontiraju, jer nije lukrativni moment, nije korist, nije novac. Nego jednostavno ta iskonska želja da se pomogu. I ne moraju da se čekaju neke ekstremne i vanredne situacije da bi se pomagalo ljudima. Možete svakodnevno da pomažete kroz program motivisanja ljudi za dobrovoljno davanje krvi, kroz program borbe protiv trgovine ljudima, program podrške starim licima. Naročito mladi sastavni deo su timova za delovanje u nesrećama. Veliki broj programa rad sa podmlatkom i omladinom, mi imamo čitav niz programa koji se odvijaju u osnovnim školama, u srednjim školama, na fakultetima. Na primjer, mi obučimo 44.000 ljudi prvoj pomoći. Od toga preko 12.000 su deca u osnovnim i srednjim školama.
To je velika snaga.
Pokrivamo praktično sve starosne kategorije. U programu podrške starim licima, gde imamo 14.000 korisnika, imamo 1500 volontera i to su mahom stariji ljudi.
Kad vršnjaci pomažu svojim vršnjacima.
Naravno, volonteri u tom programu su ljudi koji su otišli u penziju i onda su želeli svoje vreme humano da posvete Crvenom krstu i upravo su došli i opredelili se za taj program. I to je kvalitet i snaga Crvenog krsta. Volonteri Crvenog krsta su prošle godine donirali 425.000 volonterskih sati rada. Ako bi to pretvorili samo u novac, koliko košta najjeftinija cena rada, pa pomnožili, videli bi da su to više milionske sume koje volonteri Crvenog krsta u stvari daruju društvu u raznim aspektima svoga rada. Visoko obučeni volonteri koji tačno znaju šta, kad, kako i na koji način. Zamislite, nađu su u vanrednim situacijama i sad ne znaju kako da se postave.
A bili smo 2014. recimo.
U poplavama tada je eto darovano preko 980.000 volonterskih sati rada.
Osim tih sati, spaseni su životi, ljudi su zbrinuti,
naravno,
i to je ono što je veliko bogatstvo i da je misija ipak moguća.
I još psihološki efekat delovanja tih ljudi na ljude kojima pomažu. Znači, da u društvu postoji ta ideja.
Kako se Crveni krst kotira u svetu, naš Crveni krst?
Mogu to sa ponosom da kažem. Na kraju krajeva to su i rekli ljudi iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, iz Međunarodne federacije Crvenog krsta, da je Crveni krst Srbije jedno od najjačih nacionalnih društava u Evropi, ne govorim za region, pa i u svetu. I da naši ljudi, volonteri i profesionalci, su članovi mnogih značajnih radnih grupa i tela koje donose strateški važne odluke i strategije za delovanje čitavog međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca koji se odnosi na čitav svet. I tu smo uključeni. Upravo što smo, nažalost, sticajem istorijskih okolnosti izgradili za ovih 142 godine svoju ekspertizu, svoje znanje, svoje iskustvo i na kraju krajeva sačuvali dušu kroz Crveni krst da treba pomagati, biti human i dobar. I evo na kraju krajeva ovde vidite jedna lepota, znanje, humanost i velika energija.
Dobrota i poverenje, ja bih dodala.
Apsolutno, da.
I evo, ovo je prilika da pozovemo naše slušaoce, ukoliko prepoznaju sebe kao buduće volontere, kome mogu da se jave i kako mogu da pomognu.
Do Crvenog krsta lako može da se dođe. Imamo 186 organizacija Crvenog krsta na čitavoj teritoriji Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju. I mi možemo da budemo dostupni svima na svakom mestu i kogod želi može da dođe u Crveni krst i da izabere program u kome želi da posveti vreme i da bude koristan i human.
Ta dobrota i humanost koju vi delite i pomažete onima koji su u nevolji, a svako od nas može da dođe u tu situaciju, to je najjači motiv. Međutim, tu se steknu i prijateljstva, tu se ljudi druže, to je i dobar lek protiv depresije i otuđenosti.
Naravno, pa to je maksimalan put socijalizacije i borbe protiv otuđenosti, usamljenosti, strahova, nekih slabosti koje mogu čoveka da opreva i odvedu u depresiju. Na ovaj način, kada se druži sa mladim ljudima, drugim ljudima koji imaju tu humanu energiju, sigurno da će vrlo brzo biti izlečeni od svojih možda nekih psiholoških i emotivnih kriza, naći svoje mesto, opravdanost, svoju korisnost i dokazati sebi da vredi živeti i da je lepo živeti i boriti se.
A da lepa reč i dobrota nekome znače život, tvrdi i 81-godišnja Danica Šmic, volonterka Crvenog krsta u opštini Savski Venac.
Imamo grupu samopomoći i članovi grupe pomažu starijim osobama. Podnosimo dokumenta za gerontodomaćicu, odlazak kod lekara, pomoć u kući koja je veoma potrebna, naročito osobama starijim koji imaju malu penziju, obraćamo se PIO osiguranju i sve što oni žele i što je potrebno.
Kome da se jave ako im je potrebna baš ta vrsta pomoći da možda eventualno reše svoj problem, makar kroz gerontodomaćicu ili neki drugi vid pomoći?
Najbolje je preko telefonom, preko Crvenog krsta Savski Venac 2-646-652. Biće nam drago da svakom pomognemo kome je pomoć potrebna. Pomažući drugima, pomažemo i sebi.
Kako pomažete sebi?
Pa, družimo se sa svima, dosta naučimo od naših, naročito vremešnih osoba, saznamo kakav je bio Beograd ranije, mnoge savete, recepte, nešto iz domaćinstva, koji su knjigu pročitali, sad nam je otvorena i biblioteka, molimo ih da se učlane, jer bila je biblioteka zatvorena 7 godine. Sad smo je dobili, Isidora Sekulić je ponovo proradila. E sad pozivamo sve građane da se učlane, a osobe preko 65 godina imaju gratis članstvo.
Dakle, besplatno.
Tako je.
Eto, čitanje je uvek korisno, knjiga je uvek najbolji drug, a gospođa Danica Šmic je uvek tu da pruži ruku pomoći i prijateljstva onima kojima je to najneophodnije na opštini Savski Venac. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, sa velikim zadovoljstvom. Kome god je potrebno, samo da nas pozovu, svi ćemo iz grupe samopomoći dati svoj doprinos i pomoći.
A ovde je sa nama još jedna dama, članica Crvenog krsta, veliki humanitarac.
Ja sam Jovanka Dimitrijević. U poslednje vreme sve češće, nažalost, imamo bolesnih i povređenih, posećujemo ih. Pre neki dan sam bila u domu za starija lica i posetila nekoliko naših bivših volontera. Sada imamo jednu povređenu članicu literarne sekcije koju ćemo ovih dana posetiti. Ona je na stepenicama pala i povredila se. I ovih dana imamo aktivnosti, a to je naša literarna sekcija Pišemo o Crvenom krstu. Imamo zadatak da svako od nas svoje viđenje Crvenog krsta stavi na papir.
Olovka piše srcem o Crvenom krstu, pa to je zaista tako plemenito i tako humano.
Jeste. Ja se lično trudim, a svi mi zajedno trudimo se da promovišemo ovu najhumaniju i najstariju organizaciju koja se zove Crveni krst i gledamo da na sve načine privučemo mlade. Ja se trudim da kod svojih unuka razvijem tu humanu crtu i nadam se da ću u tome uspeti.
Uspevate li sada? Da li ste malo pokrenuli to zrnce mudrosti, humanosti? Baka je tu uvek kao vetar u leđa.
Ja mislim da jesam, tim pre što je najstariji unuk upisao medicinu, dobio prvu desetku i izrazio želju da se uključi u rad Crvenog krsta. Ja sam zbog toga obradovana, zamolio me je da završi prvu godinu, pa onda da se na jesen uključi u rad Crvenog krsta.
A to je dobar primer da samo dobar čovek može biti dobar lekar, a baka je upravo tu stazu utabala svome unuku.
Moram da vam priznam, kad god je sajam zdravlja ili kad su ovakve i slične proslave i manifestacije kao današnji praznik, ja uvijek ponesem kući i namerno na stolu zaboravim razne brošure koje upućuju na tako nešto. I moram priznati, svaki put ih je prelistao i pročitao.
Da li je misija moguća, uprko svemu?
Moguća, kako da ne, moguća. U Crvenom krstu Srbije, Beograda, mi dobijamo mogućnost da slušamo predavanja koja su korisna za nas starije, o preventivi iz oblasti ishrane, iz oblasti medicine. Onda imamo raznorazne tribine koje mi koristimo. Osim toga što nam društvo pruža mogućnosti, moramo imati volju. A mi se trudimo da ljudima razvijemo interesovanje, da im nametnemo volju, da ih na neki način vučemo napred.
Predstavnici Crvenog krsta Srbije se posebno ponose podmlatkom, đacima, volonterima.
Anastasija Rakić.
Anastasija, koliko u tvom razredu, u tvojoj školi je razvijena svest o humanosti, o tome da treba drugima da pomažemo, jer i mi možemo doći u situaciju da nam bude potrebna pomoć?
Pa možemo doći i lepo je ako bi neko dao za nas krv koja je dobar i koja je zdrav.
I tako i treba da bude, da. I ti ćeš tako isto da se ponašaš i da vaspitavaš svoju decu.
Da, tako je.
A kakav si đak?
Vrlo dobar.
Šta bi želela da budeš kad porasteš?
Želela bi da budem hirurg.
To je isto jedan humani poziv.
Da.
Ja ti želim da u tome i uspeš. Hvala ti što si govorila za Radio Beograd. Jel mogu sad ovu tvoju drugaricu da pitam kako se ona zove?
Ja zovem Muna Dinić. Idem u školu Franca Prešern. Ja sam 5-1, imam 11 godina.
I član si Crvenog krsta?
Da.
Volonter? A šta ti kao volonter radiš u Crvenom krstu? Šta radite na terenu? Da li odlazite kod starijih ljudi koji su nemoćni da im pomognete, da im možda kupite neke namirnice?
Pa da. Evo, na primjer, moja jedna komšinica, ona meni da, pa ja odem kupim joj tako namirnice. Ona je glavna namirnica, hleb, mlijeko i ono najosnovnije.
A kako se ti osjećaš kad pomogneš drugima?
Veoma dobro, sretno.
Da li si ti shvatila da jeste lepota u davanju?
Jesam.
A da li tako misli tvoja drugarica?
Pa ja mislim da da.
I ne znam koje presta detinjstvo moje, godina beše vrela i radila je skela pod kulom sa rimskog zida ka ušću preko lida, čula se pesma stara i glasovi mlađara. Ja sam rođen na obali reke, gde se šaran i kečiga mreste. Mreže su alasa, upeni talasa plele život moj. Ja sam rođen na obali reke, pojen pesmom, povijen u senke. Tu gde se Sava sa Dunavom spaja, ispod Beograda. Bilo je u doba dinja, u viru sred rastinja, kraj stuba ispod mosta, drug mi jedan osta u čamcu blizu Ade, uz mnogo vina i ništa nade, s košuljom na pola vesla, za njega pade pesma. Ja sam rođen na obali reke, gde se šaran i kečiga mreže. Mreže su alasa, kupeni talasa, plele život moj. Ja sam rođen na obali reke, pojen pesmom, povijen u senke. Tu gde se Sava sa Dunavom spaja, ispod Beograda. Tu pored Dunava, Kule i Gardosa, u srcu Zemuna.
Stigli smo do minuta koje posvećujemo zdravlju. Danas govorimo o astmi, jednoj od čestih hroničnih bolesti disajnih puteva. Šta je astma, kako se prepoznaje, a kako leči? Pitamo doktora Dejana Dimića, pomoćnika direktora za medicinske poslove Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu.
Astma je hronično zapalensko oboljenje u kojima učestvuje veći broj ćelija i ćelijskih elemenata. Oni dovode do oslobađanja brojnih medijatora, takozvanih inflamacije, a to izaziva povećanu reaktivnost čitavog bronhijalnog stabla, a manifestuje se ponavljanim epizodama, kašlja, otežanog disanja, gušenja, sviranja u grudima, i svi ti simptomi su promenljivi, spontano ili pod dejstvom lekova. S obzirom na to da je astma multifaktorijalna bolest, u njenom nastanku razlikujemo predisponirajuće faktore, tu pre svega spada atopija, kompleksan imunološki poremećaj, koji su uglavnom javljaju u okviru pojedinih porodica, manifestuje se kožnim i respiratornim promenama. Zatim, genetsko nasljeđe je jako bitno, ali i pol. Astma je mnogo češća u dečijem uzrastu kod dečaka, a kod starijih osoba od 40 godina u ženskom uzrastu. A faktori rizika jesu alergeni kućne sredine, alergeni spoljne sredine, alergeni na radnom mestu, aditivi u hrani i lekovi. Sem toga, postoje i doprinoseći faktori, pušenje, aerozagađenje i respiratorne infekcije. Pri svemu tome, pokretač bronhijalne astme, takozvani trigger, može biti najraznovrsniji, pre svega alergije, ali mogu biti i virusne infekcije, može biti fizički napor, hladan vazduh, emocionalni stres, pušenje, različiti respiratorni iritanci, gastroezofagealni refluks, ali čak i česta upotreba samo lekova za brzo otklanjanje tegoba, koji dovodi do češćih i težih simptoma.
Kakva je dijagnostika? Da li imamo savremenu dijagnostiku i da li se bolest lako detektuje?
Apsolutno imamo savremenu dijagnostiku na osnovu anamnestičkih podataka koje dobijemo od samog pacijenta, zatim na osnovu fizikalnog pregleda, ali i na osnovu farmakodinamskih testiranja. Tu se podrazumeva spirometrija, bronhodilatacijski i po potrebi bronhoprovokacijski test. Što se tiče same prevencije bronhijalne astme, treba prevenirati uzroke bronhijalne astme, ali se prevencija sastoji i u adekvatnom lečenju. Treba lečiti uzroka, ne samo simptome bolesti. S obzirom da se u osnovi bronhijalne astme nalazi inflamacija, znači osnovna je primjena te antiinflamatorne terapije, koja će smanjiti inflamaciju, ona samim tim će smanjiti i simptome bolesti. U odnosu na samu težinu, bronhijalna astma se deli na intermitentnu, odnosno povremenu astmu, kod koje bolesnik ima simptome bolesti ređe od jednom nedeljno. Zatim blagu trajnu, gde bolesnik ima simptome ređe od jednom nedeljno, ali više od jednom dnevno, znači nekoliko puta u toku nedelje. Onda umerena trajna, gde bolesnik praktično ima svakodnevno pojavu simptoma, ali sa periodima kad je dobro, i tešku trajnu astmu, gde su čitog dana izražene tegobe bolesti.
Kada se bolest dijagnostikuje, sledi terapija. Kakve su terapeutske mogućnosti i da li su svi ti lekovi dostupni našim pacijentima na recept?
Mi apsolutno pratimo sve svetske trendove, tako da se kod nas astma leči prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije i prema preporukama globalne inicijative za astmu. Imamo lekova, većina od njih je dostupna na recept uz participaciju, neki od njih moraju da se kupe. Međutim, ono što je bitno je da se oni nalaze na našem tržištu i da su to inovativni lekovi. Osnovni način lečenja bronhijalne astme jeste primjena inhalacione terapije. Dugi niz godina Postojala je predrasuda o primjeni inhalacione terapije. Pacijenti su govorili, pa ja ne želim da koristim to, navići ću se, steći ću naviku, neću moći da se odviknem od toga. Međutim, to je apsolutno zabluda. Inhalaciona terapija ima niz prednosti u odnosu na peroralnu ili parenteralnu terapiju. Efekti su brzi, zato što lek deluje direktno na receptore na koje treba da deluje. Ne treba prođe kroz barijeru, kroz stomak ili kroz krv, pa zaobilaznim putem i apsolutno ne stvara nikakvu zavisnost. Terapija bronhijalne astme je takozvana step by step, znači korak po korak, traje više mjeseci. Otprilike savjetuje se da se na jednom terapijskom koraku, ukoliko je pacijent dobro, da praktično nema tegobe i da jako retko koristi lekove za brzo otklanjanje tegoba, a da se na tom terapijskom koraku zadrži najmanje 3 mjeseca. Ukoliko je pacijent dobro, onda se može ići s terapijskom opcijom smanjenja nekog od lekova. Ukoliko pacijent nije dobro, onda se može ići na viši terapijski korak. Ono što je jako bitno jeste pravilna tehnika inhalacije leka.
Ko to može da nauči pacijenta?
Lekar, specijalista pulmolog, kod nas u našoj ustanovi, ali u našoj ustanovi postoji i preventivni centar gde saradnici mogu da obuče pacijenta pravilne upotrebe mernodoznih inhalera ili inhalera suvog praha, ali i naši fizioterapeuti. Od pravilne tehnike inhalacije zavise i efekti lečenja.
Da li oboleli od astme mogu da se bave fizičkom aktivnošću i da li jedno isključuje drugo?
Dugi niz godina se verovalo da bolesnici od bronhijalne astme treba apsolutno da se klone fizičke aktivnosti. Čak su deca oslobađena od časova fizičkog vaspitanja u školama. Međutim, brojna istraživanja posljednjih 20 godina su upravo pokazala suprotno. Naime, bolesnicima od bronhijalne astme je preporučljivo da se bave fizičkom aktivnošću. Fizička aktivnost dovodi do jačanja respiratornih mišića, poboljšava imunni sistem, sprečava pojavu prekomerne telesne težine, zato što je kod osoba sa prekomernom telesnom težinom mnogo teže postići dobru kontrolu astme nego kod osoba sa normalnom telesnom težinom. A sem toga, poboljšava se i racionalizuje rad i cirkulacije i srca. Zapravo, tokom fizičke aktivnosti, dakle, povećava se dubina disanja, smanjuje se broj respiracije, smanjuje se broj udaha, popravlja se celokupna plućna funkcija i na taj način se popravlja i na rad cirkulacije.
Da li u porastu broj obolelih?
Broj obolelih od bronhijalne astme konstantno raste. Prema procenama Svjetske zdravstvene organizacije trenutno u svijetu oko 330 miliona ljudi boluje od astme, a neke procene govore da će u narednih 7-8 godina taj broj porasti čak za 100 miliona. Najveće stope oboljevanja beleže se recimo u Kanadi, Australiji, Novom Zelandu i kreću se otprilike od 14-15%. Nažalost, u Srbiji ne postoji registar obolelih od bronhijalne astme, tako da na osnovu nekih saznanja Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu i Gradskog zavoda za javno zdravlje, da otprilike oko 8% celokupnog stanovništva u Srbiji ima bronhijalnu astmu, odnosno da od astme boluje svako 7. dete ili svaki 20. odrasli.
Zapuštena astma, koliko je to opasno, odnosno ona neprepoznata, koliko ona može da ugrozi zdravlje i život?
Teška astma može jako ozbiljno da ugrozi život i da dovede čak i do smrtnog ishoda. Zato je neophodno pravilno lečiti astmu. Dakle, suština je rana dijagnostika, kad se pojave simptomi, na to treba da misle ne samo bolesnici, nego treba da misle i lekari u domovima zdravlja. Kad vide da neki pacijent ima česte bronhitise, da se ti bronhitisi stalno javljaju, da mu ne propisuju stalno antibiotike, zato što antibiotici nisu lekovi koji mogu pomoći bolesnicima od bronhijalne astme. Sami lekari treba posumnjaju i treba jednostavno samo bolesnika da uputu u neku specijalizovanu ustanovu koja se bavi pulmologijom, gde će specijalisti pulmolozi sprovesti dalju dijagnostiku i postaviti dijagnozu.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Moj sagovornik bio je dr. Dejan Dimić, pomoćnik direktora za medicinske poslove Gradskog zavoda za bolesti pluća i tuberkuloze u Beogradu. Hvala mnogo.
Hvala i vama.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Roman Mileva Einstein, Teorija tuge, predstavlja treći deo trilogije slavnih iz pera Slavenke Drakulić. Reč je o knjizi u kojoj autorka istražuje partnerstvo genija, Alberta Einsteina i Mileve Marić. Pre ovog nastali su i romani o Fridi Kahlo i Diego Riveri, Frida ili Oboli, i naslov Dora i Minotaur o Pablu Picassu i Dori Maar. O knjizi Mileva Einstein, Teorija tuge, više u priči Svetlane Mladenović.
Ti ćeš se pobrinuti za čistoću moje odeće, rublja i posteljine, da redovno dobijam tri obroka u svoju sobu, da moja spavaća i radna soba budu čiste i da samo ja koristim svoj sto. Odreći ćeš se svih ličnih odnosa sa mnom koji nisu nužni iz društvenih razloga. Od mene nećeš očekivati intimnosti i prestaćeš da mi se obraćaš. Napustit ćeš moju spavaću ili radnu sobu bez protesta ako ja to zatražim. I nećeš me omalovažavati pred našom decom, bilo rečima, bilo ponašanjem. To su uslovi koje je Albert Einstein postavio Milevi za nastavak zajedničkog života. Kao prava kukavica pismo je poslao po prijatelju. Bilo je to u Berlinu, gde je dobio posao u predvečerje Velikog rata. U Milevi je istovremeno počeo rat sa samom sobom i teretom života u potpunoj neizvesnosti, bez diplome politehnike, čiji je bila jedan od najboljih studenata sa dvoje dece, od kojih je jedno stalno pobolevalo, i u krhotinama ljubavi sa Albertom. On je već sasvim obuzet svojom teorijom relativiteta, ona se rve sa teorijom tuge. Tako je Slavenka Drakulić i naslovila svoj roman, a ponižavajući uslovi su njegov početak.
Mileva mi je bila nekako najzanimljivija, zato što je stvarno njena sudbina prvo tako tragična, a drugo što se s njenom sudbinom vrlo lako identificirati. Svaka žena će u životu naći neki moment na koji se može referirati, odnos prema djeci, odnos prema mužu zbog djece i tako dalje. Dakle, to je jedna onako dosta, rekla bi, univerzalna priča. Ono što je moja ambicija bila ovdje je tu na osnovu biografskih podataka, razumije se, dati jednu nekakvu treću dimenziju, odnosno neku psihološku dimenziju te osobe.
Nemir, tuga, očaj, tupost, to je tok njenih raspoloženja. Po ko zna koji put osjeća kako je izmiče tlo pod nogama, ako se ne pribere, potonuće u prljavoj vodi sudopere. Da Albert barem nije napisao tu drsku, okrutnu, sebičnu poruku, nakon 11 godina braka, bede koju su zajedno proživeli, smrzavanja, ponekad i gladi, nakon pomoći koju mu je pružala u naučnim radovima, svaku od svojih pretpostavki testirao je u razgovoru sa njom, 100 puta joj je rekao: Mico, šta bih bio bez tvoje podrške? Teško je da poveruje da je baš sve zaboravio, ali nije mu više bila potrebna.
On je, kao otac te faktografije, bio jako dobar i pazio je na tu djecu, čuvao ih je, mislim, bio je spreman učiniti puno više nego muškarci tog vremena, zbog toga su mu se onako i podsmijavali, ali to je inače njemu u životu bilo tako, nije mogao dobiti posao na fakultetu jer nijedan profesor mu nije želio napisati preporuku, ali jer zbog njegovog ponašanja neobičnog još dok je bio student. Naravno, kao i svim tim slučajima, da je on bio dobar čovjek, mogli smo čak reći zabavan, veseo, svirao je fantastičnu violinu, da nije bio fizičar, on bi vrlo vjerojatno, ne znam, zarađivao novac tako što bi svirao violinu, i to ih je isto jako bližilo. Međutim, postoji ta jedna crta, da su to ljudi koje ja nazivam ljudožderima. I poznato je, to ćete isto naći u biografijama njegovih, ta njegova druga žena Elza, koja mu je bila prva rođakinja, a kaže, ona je fino kuhala i ostavljala ga je na miru, osigurala mu je mir. On je samo želio mir, on je želio da uđe u svoju sobu i da mu niko 5, 6, 7, 8 sati ne kuca, ne ulazi, ništa. A kad izađe van, da ga čeka fina, topla večerica, jel? Kad se on tako jako promijenio? On je bio dobar, dok nije postigao uspjeh. Njemu se taj uspjeh jako dopao. Njemu su se žene udvarali, on je i prije varao Milevu, to i uopće to nije dramatično doživljava, ona je bila jako ljubomorna. Svaka biografija piše ovo o Milevi, da je bila jako ljubomorna i da je bila uvijek loše volje.
Tri tuge razdiru Milevu, kćerka Lizer, mlađi sin Tete i Albert. Lizer je teška srca ostavila roditeljima na brigu da ne ugrozi Albertovu još krhku naučnu karijeru. Tete je često pobolevao i konačno završio u sanatorijumu, a Albert je već tada na pijedestalu naučne slave i ima drugi život u kome nema mesta za nju i njihovu decu. Doduše, nije zaboravljao alimentaciju, naprotiv, ugovorom joj je obećao Nobelovu nagradu 2 godine pre no što ju je dobio, ali mnogi se i danas pitaju koliki je njen doprinos teoriji relativiteta. Teško je to reći, jer originalnog rada nema.
Nema niti jednog dokaza da je ona i koliko doprinjela toj teoriji. Nema zapisa, nema pisma, nema bilješki, nema svjedoka. Postoji jedan svjedok. Umro Rus jedan koji je došao na fizike i koji je rekao, kad je stigao prvi tekst o teoriji relativiteta, bio je potpisan sa Einstein-Marić. Logički je to razmišljajući, vi dođete zaključka ako su oboje studirali isto, ako su oboje čitali iste knjige, ako su oboje diskutirali o tim knjigama, o čemu ima puno se dobro, vrlo vjerojatno su oboje radili na toj teoriji. Potpisan je samo on. To je činjenica.
Činjenica je i da je Mileva bila mračna, depresivna, ljubomorna, bolesna pre svega, ali i da je on više brinuo za čovečanstvo nego za svoja 2 dečaka, a pogotovo za kćerku Lizerl, koja je rođena pre braka, bila samo njena briga i njena tuga. Iako su se Albert i Mileva godinama posle razvoda dopisivali samo o novcu, on je u pismu jednoj zajedničkoj prijateljici priznao: "Odvajanje od Mice bilo je pitanje života i smrti za mene. Naš zajednički život je postao nemoguć, čak depresivan, a zašto, to ne mogu reći, ali ona jeste i uvek će ostati amputirani deo mene." On je tu amputaciju preboleo, a ona se do kraja života uz brojne bolesti svoje i svojih bližnjih borila i sa poniženjem i očajanjem koje joj odvajanje donelo.
Kad si sreća, kad voliš neko, dođe treći, a ti ostaneš sam. Kad imaš druga i kad si sreća, kad voliš neko, dođe treći, a ti ostaneš sam. A onda treći dođe i onda on ostane sam. A neka neko ti treći budeš i onda opet srećan si ti.
Kad neko ti treći budeš i onda opet srećan si ti.
Bio je prvi srpski neurolog, sanitetski pukovnik, pravnik, akademik, rodonačelnik realističke pripovetke. Svojim stvaralaštvom obeležio je medicinu i književnost Srbije 19. veka. Junak naše istorijske radiočitanke, dr. Laza K. Lazarević, kazuje Zorana Bokan.
Laza K. Lazarević rođen je 13. maja 1851. godine u Šapcu, u trgovačkoj porodici. Osnovnu školu i 4 razreda gimnazije završio je u rodnom gradu, a potom sa 16 godina upisuje pravni fakultet na visokoj školi u Beogradu. Po završetku prava, Laza Lazarević odlazi na studije medicine u Berlinu. Studirao je na jednom od najprestižnijih medicinskih fakulteta u Evropi, gde je imao priliku da uči od najboljih lekara tog vremena. Medicinski fakultet završio je 8. marta 1879. godine. Posebno ga je interesovala povezanost tela i uma kod razvoja i lečenja bolesti. Bio je jedan od pionira psihijatrije i takozvane psihosomatske medicine u Srbiji. Objavio je više od 70 stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu, većinu iz oblasti neurologije. Značajan doprinos medicini dao je opisom znaka za pouzdanu dijagnozu išijalgije. Prvi put je utvrdio da se bol javlja zbog istezanja nervusa išijatikusa, a ne zbog pritiska mišića na nerv, kako se do tada smatralo. I upravo, po doktoru Lazi Lazareviću, nastaje Lazarevićev znak, koji se i danas koristi u dijagnostici išijalgije. Prvi u Srbiji na klinici je uveo elektrisanje galvanskim baterijama pod kautelima. Taj metod je doneo iz Berlina, a zbog išijasa, od kojeg je i sam oboleo još kao student. Doktor Laza K. Lazarević je u Hadži Nikolićevoj kući u Beogradu, preko puta klinike, uredio odeljenje za stare i lično ga vodio kao primarius bolnice. To odeljenje smatra se prvom gerijatrijskom bolnicom i začetkom gerijatrije ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Njegov istraživački duh, talenat i nove ideje izdvajili su ga od većine tadašnjih srpskih naučnika i pisaca. Zalagao se za odvajanje neuroloških od duševnih bolesti. Pored toga što je bio lekar i naučnik, neurolog, sanitetski pukovnik, pravnik, lični lekar kralja Milana Obrenovića, član Srpske akademije nauka i umetnosti, bio je i plodan književnik. Rodonačelnik je realističke psihološke pripovetke. Bavio se i prevođenjem. Za života je objavio 8 pripovedaka. Prvi put s ocem na jutrenje. Školska ikona. U dobri čas hajduci. Na bunaru. Verter. Sve će to narod pozlatiti. Vetar. I on zna sve. Pripovetku Švabica nije objavio za života, jer je, kako mnogi veruju, bila suviše autobiografska. Ta pripovetka ugledala je svetlost dana nekoliko godina posle njegove smrti. Doktor Laza K. Lazarević spasavao je živote mnogim bolesnicima, ali nije uspeo da izleči svoja dva sina. Ni sebi nije našao leka. Teško je oboleo od tuberkuloze. Iznuren, iscrpljen bolešću, umro je mlad, u 39. godini, 10. januara 1891. godine u Beogradu. Srpski rod ga nije zaboravio. Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti u Beogradu i Padinskoj Skeli nosi ime dr. Laza K. Lazarević. U njoj je sačuvan zbornik publikovanih radova doktora Lazarevića, gde su na jednom mestu sakupljene autentične anamneze, stručni radovi, članci i lekarske svedočbe. I brojne ustanove, škole i ulice u Srbiji nose ime doktora Laze K. Lazarevića.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro, uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs, kao i na novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.